En podcast fra NRK P3. P3.
Dette er Filmpolitiets podcast.
Velkommen til Filmpolitiets podcast i studio i dag.
Birger Vestmo,
Sigurd Vik
og meg selv, Marte Hedenstad. Og i dag så skal vi ta turen inn i kinomørket i det som er, om ikke den største, i hvert fall en av årets aller største kinobegivenheter. Andre halvdel av Denis Villeneuves ambisiøse science fiction prosjekt er endelig her. Dune Part 2. Og vi har alle sett filmen, men det er du som har dommen, Birger.
Det er helt korrekt.
Ja, og vi skal jo da få den spoilerfrie, stort sett spoilerfrie anmeldelsen her i dag.
Ja, men selv om Birger har dommen og selvfølgelig fasit, så kan det jo hende at jeg og du, Marte, har noen kommentarer underveis. Det er jo ikke helt usannsynlig.
Ja, vi får se om vi er enige i terningen din, Birger. Men før vi kaster oss ut på sanddynene i Arrakis, så må vi jo kjapt sette oss inn i hva Dune er. Birger, hvilket univers er det vi befinner oss i her?
Ja, det er et univers som stammer fra en roman skrevet av Frank Herbert i 1965, og som har influert veldig mye av de science fiction-filmerne og seriene vi elsker i tida etterpå, for eksempel 2001 og Star Wars, Mad Max, til og med Alien, filmer som man mener kanskje inspirert da, i større eller mindre grad da, av romanen Dune. Og så ble jo den første filmen en stor suksess i 2021, men den tok for seg bare sånn cirka rundt halvparten av handlinga i romanen, så nå får vi altså den andre halvparten, selvfølgelig en smule komprimert da, for den boka, den er tjukk, og det er jo ikke alt som får plass i en film, men i hvert fall så måtte regissør Denis Villeneuve dele opp filmversjonen av boka i to da, for å få plass til alt han ment måtte med.
Ja, og vi skal jo nå snakke om litt av en handling fra den første filmen, for det må vi jo for å kunne snakke om handlingen i den andre filmen. Men vi skal ikke spoile mye fra Dune Part 2 i hvert fall. Men hvis du ikke har sett del 1, så anbefaler jeg at du kanskje kommer tilbake til denne podcasten på et senere tidspunkt.
Ja, ikke sant. Altså, jeg så jo den første Dune på filmfestivalen i Venezia høsten 2021, og da vi satt oss i salen for å se filmen, så var det ingen som visste at det bare var del 1 av 2, for det eneste vi hadde blitt fortalt var at vi skulle se Dune. Mm. Så da filmen startet, og titelen kom på det rette, Dune Part 1, da brøt det ut jubel i salen, fordi da skjønte alle at oi, her skal vi få fortalt noe som er enda større enn det vi trodde, fordi vi visste jo på forhånd at den første Dune-filmen skulle vare i sånn cirka 2 timer og 40 minutter, eller hva det var, kanskje litt kortere. Men det var i hvert fall en overraskelse for oss der. Men den første filmen tok jo oss først til planeten Caladan, der huset Atreides hersker, men de får jo da beskjed av keiseren om at de skal overta styringen på ørkenplaneten Arrakis fra huset Harkonnen, som får beskjed om å pakke sammen og dra, for nå vil keiseren ha nye krefter inn der. Og Arrakis er jo en spesiell planet, fordi der utvinnes det et krydder som heter melange, som er veldig, veldig viktig og ettertraktet, og dyrt ikke minst, så det er en veldig lukrativ business som huset Harkonnen må si fra seg, og som huset Atreides tar over. Men når de drar til den nye planeten, så oppdager de at huset Harkonnen, de har jo kanskje gjort det så vanskelig som mulig for Atreides-familien å ta over, samtidig som det ligger nok et sinne hos baron Harkonnen, spilt av Stellan Skarsgård, over den beslutningen som keiseren har tatt. Mm. Slik at, ja, i den første filmen så drar jo Harkonnen-familien tilbake til Arrakis for å ta knekken på Atreides-familien. Det går ikke veldig bra for huset Atreides, uten at jeg trenger å spoile akkurat hva som skjer her, for noen har kanskje ikke sett filmen enda, men den slutter i hvert fall med at arvingen Paul Atreides, spilt av Timothy Chalamet, og hans mor Lady Jessica, spilt av Rebecca Ferguson, flykter ut I ørkenen på planeten Arrakis for å få kontakt med frimennene, som da ørkenfolket, som ja, urbefolkningen på Arrakis. Og så starter den neste filmen med at de to forsøker å bli akseptert som en del av frimennfolket som styres av Stilgar, spilt av Javier Bardem.
Ja, og så det jo enorme ting som skjer både I skala på det visuelle, men også I liksom historien her, fordi Jessica, hun tilhører jo da denne Bene Gesserit-ordenen, som, hva skal man kalle dem, Sigurd?
Det folk som både har krefter og politiske ambisjoner, ja. Så de mektige på flere måter, både ved at de kan påvirke ved hjelp av, ja, skal vi kalle det overnaturlig, uten å gå...
Er det vitenskapelig? Altså sånn, når vitenskapen kanskje blir uforståelig for oss, så det virker det som magi, det her det vitenskapelige ting
også
som går til verks.
Og så driver de også med litt avl, og litt tanker rundt hvem som bør ha makt I storsamfunnet, I galaksen, om du vil. Så
de
viktig.
Ja. Storslaget renkespill I kulissene her.
Ja, for Paul Atreides jo en nøkkelfigur I begge de filmene, fordi mange tror han den profetiske frelseren kalt Kvisatz Haderach, som Besse Genrit har egentlig forsøkt å odle frem I flere århundrer. Og hva Kvisatz Haderach egentlig skal bli, det har vi kanskje ikke et veldig godt bilde på enda, men han skal være en helt spesiell person som har alle sine forfedres tanker og erfaringer I hodet sitt, samtidig som man kan se flere forskjellige versjoner av fremtiden. Så hvis Paul Atreides virkelig viser seg å være denne Kvisatz Haderach, så vil jo han være en særdeles viktig figur på ikke bare planeten Arrakis, men I hele den galaksen som dette Dune som denne Dune-historien da lagt til. Og da skjønner vi at keiseren, som I denne andre filmen, spilles av Christopher Walken, kanskje har et motiv om å rydde Paul Atreides av veien.
Mm. Og det jo relativt enkelt forklart handlingen, for det et litt sånt komplisert spill som foregår her, som vi ikke skal gå inn på nå, for det vil være å ødelegge opplevelsen for deg som hører på. Men vi må bare snakke om storslagenheten her. Fordi en ting at handlingen spenner seg over et stort spenn, for å si det veldig pent. Et stort univers. Så også altså, den visjonen som Denis Villeneuve har I Dune-universet, utrolig fantastisk, må jeg bare få sagt. Han har virkelig fått Frank Herberts verden til å se helt unikt ut på lærrettet. Hva for en opplevelse var det for deg, Sigurd? Nei, Sigurd, så heter P.K. Birger. Både I film 1 og I film 2.
Altså, man blir jo betatt av den skildringen som vi får av Arrakis, og de store kontrastene mellom den brutalistiske arkitekturen I den byen som mye av handlingen foregår, og det ørkenlandskapet som også veldig viktig I historien, mens byen har de her enorme bygningene, og vi ser også de her fantastisk svære romskipene, som kanskje ligner mer på det vi så I Villeneuves egen film Arrival enn I Star Wars-universet. Det her en litt sånn fremmed form for romskipdesign da, som jeg synes passer veldig godt inn her. Kontrasten veldig stor mellom det og disse ørkenbildene med sanddyner og veldig myke avrundet former. Så der det veldig stort spenn, som du sier, mellom de nære situasjonene som vi får I ørkenen, kombinert da, eller satt opp imot de enorme krigsscenene I byen. Og det virker som at Villeneuve har like lett for å gjøre begge deler, og slå oss i bakken med helt vanvittige effektscener med en lydtrøkk uten sidestykke, der med også Hans Zimmers bombastiske musikk berømmes, for den passer veldig godt til de enorme slagscenene vi får. Mens ute i ørkenen så får vi de her nære personlige scenene mellom Paul og hans mor, Lady Jessica, og ikke minst da Chani, spilt av Zendaya, som vi så en del av i den første filmen, fordi Paul Atreides har jo drømma om hun, før han, altså til og med før han kommer til Arrakis. Men i Dune Part 2 så oppstår jo en, det oppstår en romanse mellom dem. Det må man kunne si, fordi det har jo blitt signalisert helt siden den første filmen, og det er jo ikke noe hemmelighet at det er en connection der. Skjønt, jeg har jo da påpekt i min anmeldelse at jeg skulle ønske at denne relasjonen ble skildret enda sterkere, og slik at man fikk et enda større bankende hjerte for den kjærligheten som oppstår mellom de. Men alt det her står jo da, som sagt, i kontrast med den ekstreme storslagenheten da, som vi ser i andre deler av filmen, og det gir jo Dune Part 2 en vanvittig dynamikk som jeg synes den i Villeneuve virkelig har fått dreisen på.
Ja, og den filmen her også, så får vi jo være litt mer på Harkonnen sin hjemplanet GD Prime. Og der ser ting spesielt ut, ass. Ja. Guriland, så utrolig stilsikkert det er gjort.
Det virker som et ugjestmildt landskap, hva sier du, Sigurd?
Nei, det var en betongkoloss av noe opplegg, både i sånn gladiatorstadiona som vi får se, med, ja, altså... Det er jo lett å tenke sånne storslåtte krigsfilmer, også litt sånn tilbake til propagandafilm fra Tyskland på 30-tallet med Leni Riefenstahl, når vi ser både liksom parader og publikumsansamlinger i sånne Colosseum-arena her, og måten betong brukes, du sa jo brutalistisk, altså det er så mye overflata her som er bleik og brutal og beinhard, og så er det jo også et rollegalleri som er med fingerspissfølelse smidd for å passe inn i det her, da med den gamle baron spilt av Stellan Skarsgård, som du nevner, Birger, men han har også fått med seg en ny nevø inn i rollegalleriet, og også det visuelle her, og det er jo en skuespiller du har vært begeistret for tidligere i en ganske annerledes rolle som Elvis Presley, men nå da som en skikkelig filmskurk.
Ja, Austin Butler har jo en travel vårsesong, får han si. Han spiller jo også en av de største rollene i TV-serien Masters of the Air på Apple TV+. Så han er aktuell på flere fronter, men her spiller han altså da Fade Rauta, som, var det ikke Sting som spilte den samme rollen i David Lynch-versjonen av Dune i 1984?
Det er helt riktig, og siden vi nå er litt røys med fun facts, det var Mick Jagger som har tetenkt rollen i Jodorowskis versjon som var planlagt på 70-tallet, hvor også Salvador Dali og Orson Welles og Pink Floyd skulle være med, men den krasja jo, så Mick Jagger, Sting, og nå da
Fade Rauta, altså Austin Butler, ja, som Fade Rauta. Men ja, han gjør jo en fantastisk sterk rolleprestasjon her, synes jeg. Han har ikke så mye tid å gjøre det på, kanskje, men han peker seg veldig kjapt ut som en ny, farlig figur. Han er jo da en yngre nevø av Baron Harkonnen, spilt av Stellan Skarsgård. Så uten å spoile for mye, så kan vi si at han har en avgjørende posisjon da utover i Dune Part 2. Og som du sier, det er bleikt på denne planeten. Hva heter den, sa du, Marte?
GD Prime.
Ja, GD Prime. De har strippet bildene for nesten alle farger, i hvert fall i de store slagscenene, eller den gladiatorscene som er sentralt plassert her. Og det er jo enda en sånn kjempekontrast til det gyllene landskapet ute i ørkenen på Arrakis, og det at Villeneuve og fotograf Greg Fraser tør vise oss det her spennende og lykkes med det. Det synes jeg jo en av de store kvalitetene ved filmen.
Mm, jeg helt enig. Det man blir slått i bakken når man sitter i kinosalen, sånn som man også ble av den første filmen. På et tidspunkt så begynte jeg faktisk å gråte, ikke fordi jeg ble så rørt, men fordi at inntrykkene var så sterke at det bare tårene begynte å renne.
Men du må holde på vannet ditt, det veldig sentralt. Nei, beklager, det var en dårlig vits, men det jo nettopp det jo på Arrakis, så jo, du snakket om nærheten, Birgit, den går jo helt inn til det at hvis du feller en tåre, ja. Så plutselig Stilgar der med en gang og si, du, vannet ditt, det hellig, du må ikke sløs vann, selv ikke når ikke du trist, døde. Ikke for de døde. Mm. Altså, de har liksom lyktes, som du sier da, med det spennende mellom det utrolig indre, menneskelige, sånn, det handler om å puste, det handler om å holde seg i livet for fremmedfolket på hjemplaneten sin, og så er det overdådige, det vulgært overdådige i kontrast da med disse, altså det Karl avslører, han er en smellfeit grotesk type, han her Baron Harkonnen, som da blir den der frotse kontrasten til dem som har ingenting, og dem som bare har alt for mye, og som tyranniserer de andre for å opprettholde den balansen, at de har alt for mye. Så jeg synes også der, på den veldig sånn menneskelige, litt sånn klasseskille, de som har for meget og de som har for lite, så synes jeg Dune i Villeneuves utgave er god.
Det er altså veldig mange elementer som skal med her i historiefortellinga, men derfor er jeg så imponert over hvordan alt er porsjonert ut og plassert så godt og effektivt da, slik at det aldri et problem å følge med i handlinga og ha oversikt over hvem er egentlig hvem, og hva er deres motiver. Dårligere filmskapere kunne kanskje ha hatt et problem med å sette her i et såpass godt system da, som det Denis Villeneuve og hans medmanusforfatter John Spates har gjort her. Så det her er selvsikker filmskaping på høyt nivå, men jeg har gitt terningkast 5 til Dune Part 2. Hvorfor har jeg ikke gått helt til topps? Og det er ikke mye som skiller der, altså. Det er en sterk femmer, men det er et par ting jeg har satt fingeren på i min anmeldelse, og jeg har jo vært innom et av de allerede, romansen mellom Paul Atreides og Chani, har ikke helt den inderligheten som jeg føler den burde ha hatt da, for å få meg til å føle virkelig for disse to. Det er mulig at noe av det her er kortet inn, slik at det ikke skulle bli en 4-timersfilm ut av det her, men jeg kunne godt ha tålt litt mer mellom Paul og Chani for å få en enda større effekt da. En annen ting er at jeg har satt et spørsmålstegn ved Timothée Chalamet, og det er kanskje en upopulær mening å ha, fordi han er en kjempepopulær fyr, og han er veldig flink. Jeg har absolutt ikke noe problem med å se at Timothée Chalamet, han er en filmstjerne, han har kjempekameratekke, og han gjør ingen dårlig jobb. Absolutt ikke. Men så tenker jeg, hva om filmen hadde hatt en yngre Leonardo DiCaprio eller en yngre Adam Driver? Kunne det ha blitt en bedre film? Sannsynligvis ja, for
oi, mener du det, ja?
Timothée Chalamet er flink, men han er ikke fantastisk flink, hvis du skjønner.
Oi, her skjønner jeg at jeg er skikkelig uenig. Jeg blir truffet av Chalamet sin tolkning. Hva er det som ikke er bra nok, liksom?
Jeg tror at mitt problem med han er at han er rett og slett, han er for vakker. Han er for pen. Men, nei, jeg har skrevet i anmeldelsen min at han føles litt spinkel, og det er rett og slett fordi han er en liten fyr. Og det kan man jo kanskje ikke akkurat holde imot han, for man er som man er, og man skal jo ikke bedømme noen utifra kroppsfasong. Men jeg har litt trøbbel med å se for meg Paul Atreides som denne store frelsefiguren som han nå bygges opp til å bli i Timothée Chalamets skikkelse. Men det er ingen kjempestor innvending det her, jeg må bare understreke det. Det en tanke jeg har gjort med, ja. Men den har satt seg fast I bakhodet mitt, og gjort at jeg funderer på om Dune-filmen kunne ha vært enda bedre, med en enda sterkere skuespiller, men be meg ikke pinpointe hvem det eventuelt burde ha vært nå I dag, for litt vanskelig for meg å tenke hvem av de andre reelle kandidatene kunne ha vært enda bedre enn en Chalamet I denne Dune-filmen, eller disse Dune-filmene.
Veldig fascinerende.
Så det der kanskje en mening som, som kan komme tilbake og bite meg I ræva, men jeg har I hvert fall skrevet det I anmeldelsen, og da må jeg stå for det. Og så har jeg vært litt usikker på om Christopher Walken var det aller beste valget I rollen som keiseren, og det har også med meg selv å gjøre, tror jeg, fordi Som jeg skrev I anmeldelsen, hver gang jeg ser han nå, så tenker jeg more cowbell, more cowbell. Og de som vet hva jeg snakker om, de skjønner hva jeg snakker om. Eller rollen hans I True Romance, filmen skrevet av Quentin Tarantino. Det er det jeg forbinder med Christopher Walken, den typen rolle og den typen spill da, som han har utmerket seg med. Så det liksom hans fortid da, som kommer og biter han I ræva nå, når jeg ser han I en rolle som kanskje trenger andre kvaliteter enn det Christopher Walken mest kjent for.
Der jeg mer enig. For uten å avsløre noe, så det på et tidspunkt hvor vi ser keiseren sitte på en trone, og da lener han seg liksom litt på armlenene, på en litt sånn der typetaktig måte. Det ser som at han liksom nesten skal til å reise seg og bryte ut I dans, som Christopher Walken jo kunne ha gjort I en annen film. Så jeg skjønner hva du mener. Der han... Den castingen var kanskje litt rar for min del også. Hva tenker du, Sigurd?
Blasfemi. Christopher Walken har gjort så mye I sin karriere, og han har det spennende, så for meg så det et problem. Jeg tenker ikke noe more cowbell eller noe Tarantino. Han trenger ikke snakke om klokka han eventuelt hadde oppe I rumpa I Pulp Fiction. Altså, det sånne ting jeg bekymret for. Men det jeg merker at hans ufattelig store karisma og måten keiseren portretteres I akkurat denne filmversjonen av Dune-universet det kanskje en kontrast I, fordi det ikke den gale keiseren som kanskje hadde kunnet utnytte Christopher Walkens litt sånn, nå skal ikke vi snakke om Nicolas Cage I alle podcaster, men altså sånn Christopher Walken, Nicolas Cage, det en del skuespillere som har en evne til å gå til plasser hvor det blir ellevilt og hvor det blir over the top Og med den rollefiguren som Villeneuve og gjengen har skrevet keiseren som, så ikke en plass der de får utnyttet Christopher Nolans kanter og farlige sider. Der kan jeg være enig I at han kanskje ble litt rart valg, fordi den type rollefigur de søker hadde kanskje vært bedre håndtert av en tilsvarende stor skuespiller, for det jo en veldig viktig rolle, men som kanskje hadde kunnet grepe de personlighetstrekkene de ønsker å formidle her på en måte som hadde truffet harer I mellomgulvet, men det jo kanskje ikke en film som søker mellomgulvet så mye, det vel mer overflata og de store følelsene her, selv om vi har snakket om den nærheten de har I relasjonene, men jeg enig, romantikken ikke forsen til denne filmen, og heller kanskje ikke de personlige nedlagene, de portretteres mer med enten suksess eller nederlag, det de store følelsene som her portretteres, mens de litt mer nyansene, det kanskje ikke så mye fokus på da, fra Denis Villeneuve sin side. Jeg vet ikke om det gir mening.
Det gir mening. Filmen ber oss om å føle veldig sterkt for de to, men den gjør ikke en god nok jobb med å få oss til å gjør det, så det hadde vært et forbedringspotensial tenker jeg da, men Gud bedre, Dune Part 2 en fantastisk film på de aller fleste områder jeg har kalt det storslagen sci-fi med en sterk emosjonell kjerne så jeg blir berørt av Paul Atreides reise, for å kalle det det og synes jo at Denis Villeneuve virkelig har fulgt opp den første Dune-filmen med en oppfølger som kanskje enda et hakk sterker men jeg har da en innvending til slutt som egentlig ikke en innvending og det den samme innvendingen jeg hadde til den første filmen som egentlig ikke var en innvending da heller, nemlig at det slutt nå alt? Mm. Altså, den første slutta jo med at de dro ut I ørkenen og opprettet kontakt med frimennfolket, og jeg satt igjen og tenkt, ja, men jeg vil jo se fortsettelsen, det er nå det virkelig begynner å bli interessant og spennende. Og en lignende følelse hadde jeg også på Dune Part 2. Skal jo ikke si hvordan det avsluttes her, men det legges jo helt klart opp til en tredje Dune-film som ligger an til å bli enda mer spektakulær. Og det jo da ingen hemmelighet at Denis Villeneuve allerede godt I gang med manuset til Dune Messiah, som den skal het. Han har vært åpen på det I flere intervjuer, men den tredje filmen har enda ikke fått et grønt lys fra Warner Bros. Men det nok bare et spørsmål om tid, for nå så jeg rett før denne podcasten ble innspilt at det spådd at Dune Part 2 vil ha en åpningshelg der den spiller inn 170 millioner dollar på verdensbasis. Og det nok penger til at det en enkel sak for The Suits I Warner Bros. Å gi et grønt lys til Dune Messiah på mandag.
Mm. Åh, Guriland, jeg så klar for det. Og som du skriver også I anmeldelsen din, Birger, det her en film man må se på kino.
Definitivt, fordi det så svært, det så stort trøkk I lyden, at du skal sitte I et kinosete og kjenne det rumle I ræva di når disse største slagscenene trår til med alt som finnes av moderne CGI-animasjon. Det bare så velgjort og så modig og tråkk så definitivt hardt til at jeg har kalt det stormannsgal sci-fi, og det så jeg fikk litt kjeft for på Twitter, eller på X da, som det heter, fordi stormannsgal, det betyr jo at man prøver å være noe mer enn man egentlig eller noe større enn man egentlig Men for meg så betyr det at Denis Villeneuve har sett alle kluta til og bøtte på med alt han har av filmatiske virkemidler, og det funker. Det blir aldri overdrevent, selv om det overdrevent, men det nettopp det som gjør Dune Part 2 til en så klar kinoopplevelse. Den kommer ikke til å ha like stor slagkraft når du ser den på flatskjermen I stua di, med en lydplanke kanskje til nød foran. Det vil ikke bli like kult som å se Dune Part 2 på kino. Så jeg ganske sikker på at det her kommer til å bli vårens kanskje største film, fordi den skulle jo egentlig opp I november I fjor, men ble utsatt på grunn av skuespiller- og manusstreiken I Hollywood. Og det kan ha vært til filmens fordel, fordi akkurat nå så har den null konkurranse på kino over hele verden.
Ja, og det ternekast 5 fra deg, Birger. Jeg for så vidt, selv om jeg uenig I Chalamet-stikket ditt, så jeg jo, tror jeg enig I den femmeren, selv om jeg I hodet mitt, mens jeg så, snuste på sekseren. Hva med deg, Sigurd?
Ja, altså, jeg enig med Birgers anmeldelse, og har lyst til å gi ternekast 6, fordi den en visuell bragd man sjelden ser makene til, og det føles litt sånn revisoraktig å skulle på en måte regne den ned til en femmer, fordi den har elementer som kunne ha vært bedre. Men jeg liker jo det du sier litt med altså, det jo en slags sånn kontrollert filmatisk galskap ved at det egentlig ikke plass til den filmen vi ser I de tidsrammene på de nesten 3 timene. Altså, det for mye der, men Villeneuve har på en måte vært ganske brutal I klippen. Han gir ikke oss alltid alt vi ville ha fått I tradisjonell filmfortelling. Han kutter det ned for å få plass til alt sammen, og det gir filmen et ekstra visuelt gir, synes jeg. Det noe fantastisk I de overgangene, de harde overgangene fra liksom det indre reisa I Paul Atreides, som vi ikke skal snakke mer om her, men altså, han har jo virkelig en indre konflikt, og der får vi være. Hans mor, spilt av Rebecca Ferguson, definitivt en indre konflikt som også filmatisk løses på en veldig elegant måte, synes jeg. Men det her liksom kryssklippes med Harkonnen, de brutale arenaene, de store slagscenene, de helt elleville militære visualiseringene. Og det har jeg jo bare lyst til å si toppkarakter på. Ja. Men jeg skjønner innvendig, og jeg vet ikke om jeg hadde torsa og gitt terningkast 6 i det jeg gikk ut. Du skrev jo den her anmeldelsen umiddelbart etter. Du har ikke lang betenkningstid. Det et førsteinntrykk som går rett på papir og rett ut. Så ja, det vel en altså det jo en femmer, for Bigger har sagt at det en femmer. Men jeg merker at deler av den filmen her trenger egentlig å få full applaus og en toppkarakter, for det er så ellevild kinokunst, da.
Enig. Ja, det er virkelig en stor kinoopplevelse.
Men jeg er veldig glad i Dune, så dere må ha meg litt unnskyldt.
Og vi skal snakke mye mer om Dune, fordi det her var jo Birger sin spoilerfrie anmeldelse. Neste uke så skal vi kaste oss ut i universet en gang til, og bare gi deg alt av spoilere og diskutere alt med filmen, og alt av handling og alt som måtte til. Og da kan vi også gå litt inn på forskjeller fra bok til lerret også, for der er det jo en del endringer.
Ja, og ikke minst, det er en slutt som ikke er hverken i boka eller i filmen her, men som kunne ha blitt slutten på filmen fra 70-tallet, som er veldig interessant. Den skal ikke jeg si noe mer om nå, men den skal vi selvfølgelig diskutere opp mot slutten på denne filmen, når vi skal skravle for alle de som også har sett filmen i neste utgave av denne Dune.
Og det blir altså neste uke, og da i den anledning så lurer vi jo veldig på hva du som hører på syns om Dune. Og det første jeg lurer på, det er jo om du er enig med Birger. Altså, er Timothée Chalamet for spinkel til å være frelserfigur? Her har vi en avstemning i appen NRK Radio, hvor du kan stemme ja eller nei. Er han for spinkel, eller er han en passende rollefigur, nei, passende skuespiller for figuren? Så kan vi plukke opp det igjen neste uke. Og hvis du har litt mer ting på hjertet, fortelle hva du syns om filmen, eller kanskje har noen spørsmål til oss, send det inn til oss på filmpolitiet@nrk.no, så tar vi det i den skikkelige spoiler-podcasten vi skal ha i den nye Filmpolitiet-spalten, eller Filmpolitiet-podcast-serien Vi må snakke om, som du finner i appen NRK Radio. Så jeg håper at jeg har egentlig lyst til å se filmen på kino igjen. Har dere tenkt dere på kino med det første?
Jeg tror jeg må se den en gang til, fordi jeg merket at det var ting jeg liksom ikke fikk helt fordøyd. Nettopp fordi det skjer så mye samtidig, så det blir nok en kinobillett på Dune.
Ja, jeg skulle gjerne ha sett den om igjen på kino, men jeg ser så mye film hver eneste uke at det er sjelden tid til å gå tilbake og se en film om igjen. Men nå har jeg hjemmekino, så det får duge da, fordi jeg har allerede forhåndsbestilt den på 4K UHD Blu-ray.
Ikke sant, selvfølgelig.
Bare litt sånn tittetips til dem som nå tenker at de har lyst på mer. Du sier Dune, jeg sier Dune. Det beklager jeg til lytterne. Hvis
jeg vet ikke helt hva som er rett.
Jeg vet heller ikke det.
Sand Dune. Gi oss tilbakemelding på det også, hvis du
har. I hvert fall, David Lynch har laget en ikke fullstendig bejublet utgave fra 1984, med da Kyle MacLachlan i hovedrollen som Paul Atreides, og som du sa, Sting i en meget god skurkerolle. Den er å få sett, og så er det en dokumentarfilm om Dune-filmatiseringen som aldri ble noe av på 70-tallet, hvor den chilensk-franske regissøren Alejandro Jodorowsky planla en enorm filmatisering som da hadde Pink Floyd på lydsporet, og et rollegalleri som Salvador Dali insisterte på å bli den best betalte skuespilleren noensinne. Det var hans forutsetning for å spille keiseren som han da ville var tiltenkt der. Den er også veldig artig å se, så dokumentaren Jodorowskis Dune er også en anbefaling. Så hvis du har vært på kino, for først må du på kino, se nummer 1, se nummer 2, så hvis du har lyst på mer, gå tilbake, og så er jo selvfølgelig boka til Frank Herbert også. Absolutt. En veldig god anbefaling.
Det er nydelig. Jeg gleder meg til å snakke mer om Dune i neste uke. Det var det vi hadde for i dag. En liten oppfordring her nå til deg som hører på. Hvis du har en bruker i appen NRK Radio, så kan du få notification eller når Filmpolitiet kommer med en ny episode. Så det må du gjerne ordne deg, og så kan du da sjekke ut vår nye podcastserie Vi må snakke om, som du finner da under Filmpolitiet i appen NRK Radio. I studio i dag,
Birger Vestmo,
Sigurd Vik
og meg selv, Marte Hedenstad. Ha det!
podcast fra NRK.
Det mange måter folk møtes på, men hvordan finner du akkurat den rette for nettopp deg?
Hvis du hadde sagt til meg at du kommer til å møte en kristen avholdsmann som aktiv I KrF, så hadde jeg ikke trodd at det var drømmemannen. Men det var det.
Møt sterke personligheter og deres store kjærlighet.
Vi ble bare sittende og snakke, og etter at vi dro derfra, så satt vi oss I bilen din. I Toyotaen til Megdi.
Interessante, rørende og nydelige historier om det første møtet.
Hør hvordan møttes dere I appen NRK Radio.